Lehen ere aipatu dugu udarekin batera festa giroa datorrela. Festa giroarekin ordea, ba bueno, hainbat eztabaida ere mai gaineratzen dira. Izan ere, esan dezakegu oraindik ere lanketa asko egiteke dagoela honen guztiaren baitan. Jaieredua, parte hartzea, erasoak dira hoietako batzuk eta gaurkoan, ba bueno, gaurko kolaborazioan datozen minutuetan honi guztiari buruz hausnartuko dugu eta horretarako Euskal Herriko Bilgune Feministako kide den Amaia Sofia dugu telefonaren bestaldean honi buruz hitz egiteko. Arratsaldeon, Amaia, ze moduz?
Arratsaldean, ongi.
Bueno, Amaia, aipatu dugu udak festak ekartzen dituela, festa giroa orokorrean askoren gustukoa izaten da, baina bueno, pertsona guztiek ez dituzte berdin bizi festak eta jaiereduak zerikusi handia izaten du guzti honekin. Lehenik eta behin gaian murgiltzen hasteko, Amaia, ba bueno, gaur egungo jaiereduari begira jartzea gustatuko litzaidake eta zehatzago izan da, ba bueno, nori zuzendua dagoen gaur egungo jaieredua? Nola ikusten duzu zuk? Nori zuzendua dago jaieredua gaur egun?
Bai, begira, guke ba, askotan esaten dugu festak ba, ez direla harmonian eta pozan oinarritutako gune isolatuak, ez? Ea, ba, askotan entzun behar izan dugu, tengamos la fiesta en paz, baina, bueno, la fiesta no suele estar en paz, eta festak ba, oso politikoak dira, ez? Azkenean, badirelako gure realitatearen adierazle kondentsatuak, ez? Eduki simboliko, kultura adierazpen, rol banaketa eta holako esanahiez beteta daudenak. Eta horregatik, ba festetan ere jendartean dauden balioak, nortasunak, ideologiak eta egiturak birsortzen dira eta jendartean dauden zapalkuntzak eta violentziak ere bai, ez? Mm-hmm. Eta bai, nik uste jaieredua, zuk esan duzun bezala, parte hartze mailarekin neurtu daitekela, eta bai, nire ustez gaur egun jaiak ez dira, behintzat feministok nahiko genukeenak, bezain da nitzak, ez? Mm-hmm. Ta askotan egiten dena da, betiko oinarri eta prozedura eta lan estiloen baitan antolatzen jarraitu festak eta horrek hartzaile eta subjektu oso konkretu bat daukatzean, ez? Eremu publikoan jardun daitekeena, estenatokietan ikusgarritasun handia izan ohi duten horiek. Eta batzutan egiten dena da eredu hori pixkat partxeatu, ez? Mm-hmm. Holtzan gainean emakume batzuk gehiok jartzea edo dena delakoa. Eta gure ustez benetako parte hartze batek errotik jai eredua birplanteatu beharko luke. Mm-hmm. Eta parte hartzea lotuta dago adibidez, prozesuan diseinatzeko erabakimen maila bat izatearekin eta askok izatearekin erabakitzeko gaitasun hori, komunitate baten parte sentitzearekin, proposamenak egiteko autoestima eta aukera izatearekin, ikusgarri izateko aukera izatearekin, baino ez inposatzen dizkizuten estereotipoien baitan. Ze emakumeak batzutan oso ikusgarri gara, baino espektakuluaren parte bezala, ez? Hau da, etorri San Ferminetara hor neska guapa pila bat daudelako. Ta nik ez dut hitz egiten ikusgarritasun horretaz. Eta baita ere, lotuta dago nola banatzen diren lanak eta ardurak, eta bakoitzak zerrol hartzen ditun, espazio hartzen ditun. Eta horrek guztiak pixkat behartzen gaitu aniztasuna problematizatzera, ez? Ze aniztasuna ez da horren beste ezberdinen arteko geiketa bat edo espazio misto batzuk sortzea baizik eta gureko kalekua hausnartzea zein den ikustea zelako oinarri komunen baitan funtzionatu nahi dugun gure kokalekua batzutan ere aldatzeko prest egotea, ez? Mm-hmm. Eta hori guztia dakar negoziatzea, lekuz mugitzea, entzutea, botere desoreka gutxitzeko baliabideak sortzea, ta hortik doa parte hartzearen agure ustez.
Amaia, zugateratako gaiari tiraka segitu nahiko nuke, eta ba, bueno, antolatzailei begira edo jarri nahiko nuke. Izan ere, ez da berdina izango, bueno, antolatzaile bat edo beste izatea esan nahi dut, ez da berdina izango, ba, bueno, maila zehatz batean edo maila jakin batean kokatuta daudenek antolatzea jai bat, edo gizarteak periferietan kokatu dituen jendeak antolatzea jai bat.
Bai. Bai, hori da. Azkenean ba bakoitzak bere posiziotik egiten ditu proposamenak eta hortik osatzen dira ba egitarauak, ez? Eta azkenean ba zer ikusia dauka gero zeinentzat ba planteatzen dira jaietan dauden ikuskizunak, jarduerak, bazkariak, eta bar, ez? Ta hor ba da kasualitatea askotan ematen zaiola garrantzi gehiago gaueko giro festa askotan ere kontsumo handiarekin, edariarekin, drogekin eta holako, ez? Ba batzutan ere desfase horrekin lotutago dauden gauzak gehiago bultzatzen dira. Bestelako ba ekintza eguneko giro eta harremanekin lotutakoak non ba beste adin eta egoeretako pertsonek parte hartu dezaketen, ez?
Amaia, desfasearen kontua aipatu duzu eta horrekin ikus daiteke askotan jai eremuetan, ez, edo jai giroan jende askok desfase hori aprobetxatzen duela modu batean edo bestean, indarkeriaren legitimazioa eta edozein portaeren legitimazioa babesteko. Zer esango zenukezu guztionen aurrean esan nahi dut jende guzti hori jai eredu hau esan dezakegu indarkeriaren sostengatzaile dela eta desfase hori erabiltzen dutenek legitimatzeko edozein portaera zuk zer erantzungo zenioke jende horri?
Bueno, argi dago jende batek gizon batzuk erasotzen dutela eta batez ere jaietako eremuak erabiltzen dituztela hor dagon anonimatoa, desfasea, taldeko babesa hori egiteko, hala gertatzen da jendarte patriarkal batean bizi garelako, hau da ez da jaietan ez dakit nondik etortzen den, ez, monstruak edo arrazori gabe sortzen zaizkigun egoerak oso egiturazkoak dira, eta erasotzen baldin bada da, ba, oraindik ere, zoritxarrez, legitimazio sozial bat dagoelako. Eta zer esango nioke, emakumeok daukagula berdin jaietako parte izateko eskubidea nahi dugun bezala gozatu, dantzatu, jantzi eta arropa erantzeko eskubidea. Plazak, alegia plazak eta eszenatokiak eta barrak eta kaleak ere gureak badirela eta erasotzeko eskubidea daukan horren aurrean, erantzungo dugula, oso antolatuta gaudela, eta zorionez, aspaldia ziginela gu ere autodefentsaz jantzen, eta gero eta gehiago garela, eta gainera jai batzordeetan, geroz eta gehiago sartzen ari dela, protokoloen, erantzuteko, beharraren ikuspegia eta beraz gurekin jai dutela hori esango nieke.
Mugimendu feministatik amaia, alternatiba asko eta metodologia asko proposatu izan dira urteetan zehar, bai erasoak prebenitu eta baita erantzuteko ere. Esan dezakegu oraindik ere gaur egun honelako gauzak ibili behar izatea, sistema heteropatriarkalaren zirrikituetan sartu behar izatea bultza egitera, oraindik ere egungo egoeraren erakusgarri garbia da.
Bai, noski. Lan izugarria egin da eta kontzientziazio soziala eta herri erantzunean izugarrizko urratsak eman dira. Baino zoritxarrez horrek ez duzan nahi, oraindik pauso asko eman behar direla, ardura oraindik gehiago kolektibizatu behar dela, askotan feministen gain geratzen delako, ez? Protokoloen gainean egon behar dela, edo hau da beste landu behar dela, eta hori azkenean ba, komunitatearen eta jaien antolatzaile guztien ardura da, neurri berdinean. Eta zer gehiago, pixkatzen zait, baina bai iruditzen zait, erasoekin lanketa egitearekin batera,
bai.
Beste plano batzuk ere jorratu behar ditugula, ez? Uh-huh. Hau da, ze espazio sortzen ditugu, eta norentzat dira gozagarri, hau da, emakumeok jaietan plazera eta gozamena ere sentitzeko aukera daukagu. Hau da, defentsaz gain eta erasoei aurre egiteaz gain, ba, positiboan ere jai eredua bera eraldatzen joan behar gara guztientzako izan alizateko, ez? Eta emakumeok horren parte izan alizateko horregatik aurten ba, guk ere gaineratu nahi izan ditugu galdera batzuk, ez? Eta horiek eramango ditugu herri guztietako jaietara eta bueno, eztabaida sortu nahi dugu jai ereduaren inguruan. Eta horri lotzen diogu zelako janari edari kontsumo behar dugu ongi pasatzeko, zeri erantzuten di horrek, nondik dator kontsumitzen duguna. Zer da jaiak errentagarri izatea? Ez askotan igual logika ekonomiko baten gainean aritzen garelako, baina errentagarritasuna zer da eta nor falta da. Zestalekuetan eta zergatik, eta non eragatzen dira egitarauak, parte algara denak, gozatzen dugu denak, ez? Zelako ekimenak bultzatzen ditugu, zeinik egiten ditu ezkutuko lanak jaietan.
Horrek ere izaten duelako gero atzean, ari luze bat tira egiteko ez da.
Bai, hori da. Orduan, erasoei aurre egiteko lan hildoa bezain garrantzitsua da kolektiboki, bestelako galdera hauek planteatzea, erantzun berriak sortzea, eta jai eredu parte hartzaile eta gozagarri bat eraikitzea guztiontzat.
Beraz, Amaia, hildo honetan kokatuko da urten bilgune feministak udarako eta datozen jaietarako egingo duen lanketa?
Hori da. Oraindik kanpaina ez dugu abiatu, baino bai parte hartze ereduan eta jai ereduan kokatuko dugu aurten.
Bueno, pendiente egongo gara gu ere, kanpaina ateratzen denean ere, jarraitzeko eta honen berri emateko. Amaia, amaitu aurretik, ez dakit beste ezer aipatu nahiko zenukeen edo deiren bat luzatu edo dena delakoa, hemen txutzeko dizut mikrofona zabalik.
Bueno, bai gogora araztea, oraindik ere zoritxarrez, jai baztertzaile pila bat daudela gure herrian, ez? Eta hori da alardearen kasua, hori da mutildantzen kasua. Eta hemendik bai tortzea herri hauetako feministek urteetan egin duten lan izugarri eta bikain hori. Ta hortxe ere egongo garela hemendik aurrera ere.
Benetan baietz urteetan zehar mugimendu feministatik egin din lanketa txalotu beharrekoa dela eta gaur egun eman diren aurrera pausoak nahikoak ez diren arren, baina eman diren aurrera pauso guzti hoietan nabaritzen da egin den lanketa guzti hori. Amaia Zufia, bilgune feministatik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hausnarketa guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik. Hurrengora arte?
Bai, eskerrik asko zuei,
aukera
mateagatik.
Agur. Aio.